На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Набързо темите днес. Кой ще ни лекува след 10 години?
Хапчетата на доктор Хаус, по-смъртоносни от катастрофите.
Спорт и двигателна култура или за героичните усилия във фитнеса. Интервю с доктор Михаил Илиев, лекар на националния отбор по футбол, което ще ви предадем задочно.
Поредицата ти и твоето здраве. А темата е «От време на време малко отрова». Обичайно в края е рубриката «Изпълнени с енергия».
Но това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Подобно на много заболявания, проблемите в здравеопазването имат дълга латентна фаза, през която без специален анализ всичко изглежда относително наред. После изведнъж мерките се оказват закъснели, много скъпи и без гарантиран резултат.
Подобно хронично заболяване за родното здравеопазване със сигурност е емиграцията на лекари, което е на път да парализира здравната система след няколко години, категорични са експерти. Статистиката е повече от стряскаща. 9 от 10 студенти по медицина в България са готови да напуснат страната ни, обяви преди дни председателят на парламентарната здравна комисия Нигяр Джафер.
В същото време всеки един от тези студенти по медицина струва на държавата около 6000 лева годишно.
За цялото обучение държавата инвестира над 36 000 лева. Всяка година завършват между 7 и 800 медици, а около 500 лекари напускат България.
Така дори благодарение на проста аритметика могат да бъдат изчислени аспекти на проблема на миграцията на завършилите медици.
На практика миграцията на медицински специалисти е глобален процес, като движението е към страните с по-развити здравни системи, по-високо заплащане на труда на лекарите и медицинските сестри и по-добри условия на труд.
В резултат по крайнините на света нямат шанс да осигурят и без това дефицитната медицинска помощ, а добрите болници се оказват в другата, по-богатата част.
Емиграцията на здравни специалисти ще засили и проблема с недостига на специалисти в резултат на пенсионирането на възрастовите групи на 50, 60 и 40, 50 годишни специалисти, които и към днешна дата са преобладаваща част от медицинския персонал в родните болници.
Още повече и към днешна дата броят на лекарите в половината области у нас е под средното ниво за Европейския съюз, показа проучване на Националния център за обществено здраве и анализи.
Най-сериозно засегнати от дефицита на медици са Кърджали, Силистра, Разград и Перник.
Страната ни изпитва недостиги на медицински сестри. Оказва се, че България е единствената държава в Европа, в която сестрите са по-малко от лекарите. Причината се корени отново в ниските заплати.
Проблемите в сферата на родното здравеопазване са сериозни, но не е необясними. Заплатите на работещите в сектора в Западна Европа са до 6 пъти по-високи в сравнение с тези от Източна Европа.
В същото време в Европейския съюз има недостиг на 1 милион служители в здравния сектор. Данните са изнесени от министъра на здравеопазването към Министерството на националните ресурси в Унгария Миклош Шоска.
Учени от Холандия обявиха най-изненадващо захарта за най-разпространения и опасен наркотик. Те представиха информацията за своето заключение в сайта на Холандското министерство на здравеопазването. Според тях, захарта е вредна така, както са вредни алкохолът и тютюнопушенето. Всички хора трябва да са наясно с вредата, която носи всяка сладка храна. Захарта се съдържа във всички безалкохолни напитки, сладкарски изделия, шоколади и други храни, макар че експертите по храните знаят колко много е вредна тя за здравето на хората и също води до пристрастяване. Затова се обявили за най-популярния наркотик в света.
Холандските учени изказват загриженост за здравето на всички потребители на тези храни и защитите, които нанасят на всички ни. Зависими ли сме от най-популярния наркотик в света – захарта?
Те са поискали да се намали количеството на произвежданите храни с съдържание на по-голямо количество бяла захар. Това предложение в държава, легализирала производството и търговията на марихуана, говори за сериозна загриженост от страна на научните кръгове и че проблемът е сериозен. Според тях, захарта действа като разрешените вредни за здравето алкохоли цигари. Освен вредата с напълняването, ограбва витамините, ензимите и някои микроелементи, като калция. Изобщо бялата рафинирана захар не е свойствена за човешки организъм. Въпросът с натуралната нерафинирана захар стои по по-различен начин.
Продължаваме с доктор Хаус и любимото му лекарство. През последните 5 години продажбите на лекарството, което взима доктор Хаус, популярния сериал Викодин, нараснаха на 90 милиона рецепти. Само миналата година продажбите на болкоуспокояващия наркотичен препарат скочиха до 19 милиона опаковки в Америка. Доктор Фрайден, който е директор на Центъра за контрол и профилактика на заболяванията, съобщи, че предозирането с Викодин е взело повече жертви от популярния през 80-те години на миналия век сред младежите ерзац кокаин, т.е. така наречения крек, и хероина през 70-те години. Смъртните случаи след употребата на Викодин превишават броя на жертвите от автомобилните катастрофи в 17 американски щата. Населението на САЩ е само 4,6% от земното население, но американците употребяват 80% от болкоуспокояващите наркотични средства в световен мащаб и са лидер по продажби на Викодин.
Характеристиките на болкоуспокояващото Викодин са следните. Приема се перорално, има слаб кодейно-подобен ефект. Повдига настроението, примахва болката, предизвика еуфория. Развива се физическа и психическа зависимост към него. При свръх доза се наблюдава студена и влажна кожа, сънливост, която може да премине в кома, чувство на цялостен телесен дискомфорт, сърдечни проблеми, чернодробна криза, забавено сърцебиене, ниско кръвно налягане, затруднено дишане, повръщане. Приемайки болко успокояващи, ние се борим с един проблем, но в същото време се изправяме пред друг.
Скъпи приятели, захванахме леко тази тема, която ще продължим в поредицата Ти и твоето здраве с интригуващото заглавие Малко отрова от време на време. Ще разширим въпроса в малко по-друг аспект, така че останете с нас до края на днешната среща. По-добре здрав продължава след минута. Аз съм Ради. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, вие сте с По-добре здрав, здравното предаване на Радио Гласът на надеждата и се намирате в компанията на Божидар и Ради, а сега ще продължим с много интересна тема. Тя е свързана с модното увлечение по спорта, в което, разбира се, няма нищо лошо, но има и разни крайности, които обсъждат доктор Михаил Илиев, който казва, ако искаш да вдигнеш 100 кг в фитнеса, по-добре вдигни 100 пъти по 10 вместо 10 пъти по 100. Всъщност доктор Илиев е роден през 1950 година в Плевен, започва като лекар на футболен отбор през 80-та, когато работи в Спартак. Плевен през 82-та се мести в Славия, където е лекар на отбора в продължение на 10 години, а от 93-та до 96-та работи в Левски, след това в националния тим 4 години. След това е президент на Българската федерация по шахмата. През 2003 е върнат националния по футбол, с който работи и до днес, така че е абсолютно компетентен човек. И така, това интервю ще ви го предадем задочно с Божидар. Ето по-важните въпроси, на които доктор Илиев отговаря пред печатните медии. Какви пациенти идват при вас, освен професионалните спортисти?
Най-често се налага да помагам на пострадали във фитнеса. Много от тях са жени. Похвално е, че са решили да се занимават със спорт, особено след като родят. Похвално е желанието да възвърнеш формата си. Още повече, че във фитнеса човек завързва и социални контакти. Но много от тях обаче въобще не знаят какво правят по време на тренировка. Жените искат да извадят ханши крака, мъжете бицепси и раменен пояс и стремея се към ефектен релеф, често надхвърлят възможностите си. Оттам идват и най-честите травми. Идват с болки в раменните стави и гърба поради несъобразеност. Понякога се стига дори до операция. Далеч съм от мисълта, че инструкторите не обясняват добре. Просто много хора пренебрегват съветите им и бързайки да станат Шварценегер или Клаудио Шифър, се натоварват без да се съобразяват с възрастта, килограмите и структурата си. Правилото е елементарно. Ако трябва да вдигнеш 1000 кг, много по-добре е да вдигнеш 100 пъти по 10, отколкото 10 по 100.
Има ли и други пациенти, жертви на суетата?
Системата на голия кръст даде своите последствия. Актуалните токове, тип танкове, също се оказват пагубни. Стойката се променя, тялото се изтегля напред, което уврежда кръста. Отделно паданията са гарантирани, което води до травми на коленете и на глезените. Обувките тип Пинокио, които са силно заострени отпред, пък съсипват ставата на палеца. Следват скъпи операции, които обаче не могат да подобрят значително състоянието и особено походката на жените. Така че, когато някой реши да блесне по такъв начин, може би добре да се сети за мисълта на легендарния Жан Габен, че най-ценното човешко качество е да бъдеш нормален. Колкото по-нормално живеем, толкова по-щастливи ще бъдем.
Да, наистина изключителна мисъл. Какво трябва да знаят задължително хората обаче, които спортуват за удоволствие и релакс?
Например, че с 2 часа неделен футбол човек не може да стане Меси. Тренират максимум 2 пъти седмично без никаква загравка и после се чудят откъде им е дошло. Същото и с другата голяма мода – ските. Обаждаме се, например, една 120 кг дама и казва: «Бях на ски и паднах. Идва с тежки травми на коленете». Това се случва много често. Хубаво е спортът да започва от ранна възраст, за да се формира двигателна култура. Не става дума всички да станат професионални спортисти, просто да бъдат възпитани, да имат спортни навици. Не може човек да работи само с мозъка си. От време на време трябва да се сменя натоварването.
Трябва ли за едно ударено коляно да се търси лекарска помощ?
При травма е добре веднага да си отиде при личния лекар. Ако той прецени, ще изпрати пострадали на специалист, ортопед или травматолог. Има добра спортна клиника в столичния квартал Дианабад. Спортните диспансери в държавата пък се възраждат. В тях има много големи специалисти, някои от които са в ФИФА, в УЕФА. По-добре отиди на специалист. Кажи: ударих си коляното, за да може отново да възвърнеш радостта си от живота.
Напоследък статистиката на децата с наднормено тегло и гръбначни изкривявания става все по-мрачна.
Така е. И при мен притеснени родители водят деца. Бил геймър. Станал 100 кг. Обездвижил се, залинял. Казвам му: момче, ти скоро ще се занимаваш с момичета. Не може така. Вместо да караш колело да играеш в футбол, ти ставаш приятел с една машина, която те обсебва. Освен че психически затормозява, системното висение пред компютъра води до гръбначни изкривявания, болки в китката, в лакета. Често се стига до физиотерапия. Карането на колело навън е, например, прекрасна алтернатива и е 100 пъти по-добро от велоаргометъра в къщи. Велолети у нас все още ги няма достатъчно, но и това един ден ще стане. Плуването е един разкошен спорт за всички възрасти. Физическото натоварване отдалечава от стреса, от пушенето, от алкохола. Когато един човек е запален по спорта, той няма време да се занимава с глупости.
Да, наистина. Много ми хареса мнението на доктора и между впрочем слагам си няколко червени точки, удивителни за себе си, да направя някои поправки. То не може само пред компютъра. И Скъпи приятели, същото съветвам и вас. Разбира се, може да изразявате вашето мнение и вашето желание за темите, които да коментираме в здравното предаване. Сега прекъсваме след малко и продължаваме с поредицата Ти и Твоето здраве. Не сменяйте честотата и останете с радиогласът на надеждата. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Здравейте отново, скъпи приятели! Аз съм Ради, до мен е Божо, а вие сте с По-добре здрав. Един лекар влязъл в операция много объркан. Не бил се оттърсил от някакво неприятно преживяване. Всъщност бил зависим от наркотици и имал нужда от лечение. Всичко започнало невинно. Когато не можел да спи, докторът вземал сънотворни. В началото те били само няколко, но броят им постепенно се увеличавал, нещо като случаят доктор Хаус. Той вземал барбитон. Нека ви обърнем внимание, че не е безопасно да се приемат лекарства. Всеки медикамент, който притъпява нервната система, е опасен. Лекарите рядко използват подобни неща. При никакви обстоятелства те не трябва да се употребяват самоволно от хора, които имат проблеми със съня, дори това да е крайно необходимо за отслабване на напрежението. Докторът скоро открил, че се нуждае от нещо много по-силно. Барбитонът го завел при морфина. Малко след това започнала отчаяната му борба да се откаже от него. Съпругата и децата му го виждали впримчен от веригата на неустоимия навик. Всъщност този тип хапчета и дроги могат да убиват и това е реално.
Къде се крие проблема с приемането на лекарства? Всяка нощ милиони хора във Великобритания пият сънотворни. В английските болници има специални отдели, които се занимават с пристрастените. Ето защо всяко лекарство против стрес, депресия или липса на сън може да се получи само чрез рецепта. При употребата на тези средства трябва да се упражнява голямо внимание. По-добре е да се отпуснете в топла вана за 30-40 минути, дори 1 час и ако не можете да заспите, посегнете към хапчето. И по-добре е да не спите за известно време, отколкото да ви стане навик да пиете успокоителни.
Има лекарства, които не само приспиват нервните система, но и такива, които я събуждат. Наричаме ги стимуланти. Те също не са безобидни. Освен това, не се говори много за това, как разрушават нервите и изморяват хората, правят ги раздразнителни и ги състаряват преждевременно. Кофеинът е лекарство, може и така да го наречем, което от години се използва от лекарите, когато сърцето на някой спре да бие. Той има силно въздействие. Една доза от 5 до 10 грама кара сърцето да се свива и всъщност може дори да спаси живота на пострадал. Но ако човек е приемал допълнително количество кафе, примерно няколко чаши дневно, кофеинът не му действа. И всъщност много пъти животът е изгубен, защото организмът се е приспособил към кофеина чрез употребата на кафе. Може би си мислите, че никой не би планирал това, ако знае последиците. Сигурно. Вижте какво бихте направили вие, разбира се, ако прекалявате с кафето и оценете резултата сами за себе си.
Кофеинът стимулира нервите. Въпреки, че се нуждаят от почивка, той ги кара да работят. Задвижва мускулите, когато плачат за почивка. Прави мозъка да работи, след като той моли за отдих. Изтощава нервите и уморения стомах и създава фалшиво чувство на енергия, която тялото ни притежава. По този начин се намаляват резервите на организма и се уврежда сърцето.
Дали се взима в малки или големи количества, ефектът е същият. За много хора кофеинът е малко отрова от време на време. Дали се поема с храната или между храненията, той няма хранителна стойност. Кофеинът все още е лекарство. Ще го откриете в кафето, чаят и кока-колата обаче. Ето и някои авторитетни мнения по въпроса.
Британските фармацевтични справочници, които се ползват с голям авторитет, откриваме следните изявления относно кофеина, който се съдържа в кафето, чая и кока-колата. Кофеинът действа върху централната нервна система, мускулите, включително сърдечния мускул и бъбреците. Влияе на централната нервна система и главно върху високите центрове, като предизвика състояние на будност и увеличава умствената дейност.
Това ясно ни казва, че мозъчните нерви, мускулите, сърцето и бъбриците са засегнати от кофеина.
Гудман и Гилман казват: прекаляването с напитки, съдържащи кофеин, може да доведе до състояние на хронично отравяне. Резултатите от стимулирането на нервната система се проявяват в безпокойство и нарушаване на съня, стимулацията на сърцето и нарушен сърдечен ритъм, както и дразнене на стомаха при хора с язва. Чаят предизвиква запек. Кофеинът е заплаха за плода на бременните.
Резултатите от стимулацията на кофеина следват по-късно и в много случаи се задълбочават. Човек става неспособен да използва нервите си по начина, по който Бог ги е създал.
Кафето и чаят карат човек да взема назаем от бъдещите си запаси на сила и да ги използва за настоящите си нужди. Всички тези възбудители създават впечатления на сила или удоволствие, които не притежаваме. Резултатите от обичайната употреба на кофеин правят нервната система неспособна да реагира правилно. Всички стимуланти до един, както и техните предполагаеми удоволствия, се следват от реакция на субективната болка, лъжлива и нереална, като удоволствията, които причиняват. Със всяко от тях, първоначалната употреба улеснява следващата. Да отстъпим на изкушението означава да му се отдадем отново. Поражението от ефекта на отслабване на волята е по-голямо от вредата на организма.
Бих искал да се откажа, но ще ми е невъзможно без чужда помощ. Може би казват някои от вас в този момент. Но това е отговорът, от който се нуждаете. Поставете силата на волята си на Божия страна. Бог не би желал никой от нас да стане жертва на нездравословни навици.
Има други напитки, които ще ви помогнат да се справите. Те не са като чаят или кафето. Щом нервите се освободят от кофеина, ще ви е нужен много витамин Б. Бъдете внимателни с приемането на сол. Витамин Б можете да си набавите от маята или житните кълнове.
Правете си горещи душове всеки ден, пийте много вода, яжте обилно количество плодове. Продължете така около 10 дни, ще се избавите от лошия навик, за да направите още една стъпка към подобряване на вашето здраве. Ще бъдете свободни от зависимостта, с повече сила на умствената концентрация. Ще имате отпочинала и щастлива нервна система и отново ще се наслаждавате на живота. Не искате ли това и вие, за вас и за вашите близки? А освен това, ви напомням, приятели, за всички вас, които се борите с някакъв вреден навик или искате да подобрите изцяло начина, по който живеете, че нашият екип се моли ежедневно за всички вас, нашите слушатели, така че ако искате по специален начин да бъдете включени в молитва, обадете се, за да ни разкажете за проблема си и да бъдете част от нашия молитвен списък. А за Бог няма невъзможни неща.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1-22, звукозаписно студио.
Ето ни отново след кратката пауза с поредицата изпълнени с енергия, в която всъщност говорим за кураж, насърчение, мотивация, също така лични опитности за победа над страданието, които ни зареждат и с оптимизъм, и с енергия всеки ден от годината. Започваме с един стих, Притчи 23 глава, 1. Когато седнеш да ядеш с началник, прегледай добре какво има пред тебе. Общуването с другите е важна част от здравословния стил на живот, независимо дали това е на някакъв църковен обяд, пикник, или пък на сватба, или някакъв банкет, купон в службата. Но когато посещаваме всички тези социални събития, съветът е: не трябва да ядете всичко, което ви се предложи. Ето, Притчи го казва. Даже на най-висшето равнище на обществото, когато седнете да ядете с управител, съветът е да разгледате внимателно какво е поставено пред вас. Само защото се намирате пред невероятно разнообразие от храни и всичко е вкусно, не сте свободни да се натъпчете. Всъщност, Соломон казва, че вие трябва да поставите нож в гърлото си, ако сте човек отдаден на апетита и ако сте склонен към лакомия, според новия интернационален превод на Библията. Писанията дава този съвет поради две основателни причини. Първо, ако ядете всичко и ядете твърде много, това не е здравословно. Второ, помислете за примера, който можете да бъдете, като избирате здравословни неща за ядене и се храните умерено. Не бойкотирайте едно обществено събитие, защото сервираната храна не отговаря на диетичните ви навици. Разгледайте примера на Исус. Макар Христос да приемаше покани за празници и събирания, той не споделяше всяка храна, която му се предложеше, но мълчаливо ядеше онова, което беше подходящо за неговите физически нужди, като избягваше много неща, от които не се нуждаеше. Учениците му бяха често пъти канени заедно с него и неговото поведение бе урок за тях, който ги учи да не си угаждат на апетита, като преяждат или пък като ядат неподходяща храна. Той им показваше, че има някои сервирани храни, които можеха да бъдат отминати, а други избрани. Христос отиваше на тези празници, защото желаеше да покаже на онези, които се бяха изключили от обществото, на своите съчовеци, колко погрешен е техният начин на действие. Той желаеше да ги научи, че истината, която им е дадена, трябваше да бъде предадена и на онези, които не я притежават. Така че, скъпи приятели, наслаждавайте се на обществото на другите, но просто помнете, правилният пример ще извърши много по-голяма полза за света, отколкото всяка изповед с устни. Отново перефраза, този път обаче от книгата «Притчи Христови» на известната авторка Елън Уайт. И така, скъпи приятели, всеки от нас е добре да помисли как може да бъде положителен пример за другите при следващото социално събитие, на което присъства. Оставяме ви с този коментар и този въпрос. Това беше за днес в По-добре здрав. Нашето хапче здраве е, знаете се, приема 30 минути всеки понеделник. С чаша добро настроение по това време на тази честота. Но ако искате нова порция здраве или друга духовна храна, интересът ви ще бъде задоволен в сайта ни awr.org. Хубав ден и останете със здраве!